Пәкістандағы шайқастардан 500 мың адам босып кетті, дейді Біріккен Ұлттар Ұйымы. Ұйымының босқындар ісі бойынша агенттігінің айтуынша, Суат жазығындағы әскери шайқастар кесірінен 1 миллиондай адам босқынға айналуы мүмкін. Пәкістан әскерінің әуе күштері мамырдың 8-інде Суат жазығында талибан бекіністерін бомбалаған кезде 12 қарулы өлтірілген болатын. Суат жазығы бұған дейін қарулылар бақылауында еді. Елдің солтүстік-батысында осылайша қарулыларға қарсы шабуыл одан әрі жалғасуда. Ресмилердің айтуынша, бұл шабуылға әскери тікұшақтар, қырғи ұшақтар және жаяу әскер жұмылдырылған. Аймақтағы қарулылар мен ланкестерді жою әскерилердің сұралды, деді Пәкістан үкімет басшысы бейсенбі күні. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр, дейді Зардари. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұл тұжырымын Вашингтонға сапары барысында айтты. Ол бейсенбі күні ақш сенаторларымен кездесуінде талибанмен күрес жайын баяндаған еді. Зардаримен қатар оның ауғанстандық әріптесі Хамид Қарзай да ақш сенаторларымен кездесті. Тамыздағы ауған президенттік сайлауынан кейін ақш Пәкістан Ауғанстан тараптарының келесі үш жақты саммиті болмақшы. Ақш-Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді Обама. Ақш президенті Барак Обама Ақ үйде бейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесуінен кейін қос ел қарым-қатынастарын көптеген салалар бойынша жақсартудың мүмкіндіктері бар, деді. Қос ел қазір ядролық қаруларды азайтудың жаңа келісімін әзірлеу үстінде. Лавров сондай-ақ Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Лавровтың бұл барысы Обаманың Ресейге шілдеге жоспарланған сапары алдында орын алып отыр. Обама Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеспекші. Еуроодақ энергияға байланысына арналған жиынында жаңа энергия құбырына барынша қолдау жасау жөнінде келісімге қол қойды. Атап айтқанда, газ құбыры және басқа да тасымал жолдары құрылыстарына саяси, техникалық, қаржылық қолдаулар жасалмақшы. Ол құбырды іске қосу арқылы Каспий аймағы газын Еуропаға тікелей жеткізіп, Ресейге Еуроодақтың тәуелділігін азайту көзделуде. Бұл орайда Еуроодақ оңтүстік дәліз деп аталатын жобаға қатты үміт артуда. Мамырдың 8-інде Прагада болған бұл жиын мақсаты таяу шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ арасындағы энергия және оны тасымалдау ісінде ұзақ уақытқа арналған байланыс орнату еді. Еуроодақ мұнай және газ өндіруші елдердің шикізатының біраз бөлігін осы одаққа мүше елдерге сату үшін арнайы түрде сақтауына қол жеткізетін келісімшартқа ұмтылуда. Чехия қазір Еуроодаққа төрағалық етуде. Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалының жедел шешілуіне шақыруда. Одақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана Прагада Түркия, Әзербайжан, Армения президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзербайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, Таулы Қарабақ проблемасын сөйлескен еді. Солана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде Таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Еуроодақ бейсенбіде Чех астанасындағы саммиті барысында оған қатысушы 6 елмен шығыстық әріптестік бағдарламасын бастап кеткен болатын. Ол 6 ел – Армения, Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, деді Мусави. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын Мир Хусейн Мусави алдағы уақытта елдің өз бағытын айқындап, сындарлы саясат жүргізетініне сенім білдірді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың Холокауст трагедиясына күдікпен қарап, сондай-ақ Израиль мемлекетін жою туралы жасаған мәлімдемелері батыс тарапынан қатты сынға ұшырап келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Мусави қазіргі президенттің сайлаудағы басты қарсыласы ретінде бағаланып отыр. Ақштың бұрынғы солдаты адам өлтіру мен зорлауда айыпталуда. 24 жасар Стивен Грин әскери қызметі кезінде 14 жасар Ирак қызын зорлап, содан кейін ол қыздың өзін, әке-шешесін және сіңілісін өлтіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. Ақштың Кентаки штатындағы азаматтық сот алқасы бұл жөніндегі шешімді бейсенбіде қабылдады. Стивен Грин аталған қылмысы ашылмай тұрып ақ, нашар тәртібі үшін 2006 жылы әскер қатарынан шығарылған болатын. Ресей НАТО мен байланысын жақсартуға әзір, деді Рогозин. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин аталған мәлімдемесін Брюссельде журналистерге берген сұхбатында жасады. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін нашарлап кеткен болатын. Содан кейінгі ресми сөйлесулер биылғы 29 сәуірде ғана орын алған еді. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.